Minä olen Maria Salminen, kuuntelet Kutsu vapauteen -ohjelmaa, ja tänään vieraanamme on Helsingin Pitäjänmäen kirkkoherra Arto Antturi. Tervetuloa Arto, mitä haluat näin alkuun kertoa tähän itsestäsi?
No niin, mä oon helsinkiläinen alun perin ja Helsingissä toimin tälläkin hetkellä. Oon mä muutaman kerran päässyt jonnekin vähän muuallekin, mutta olen Pitäjänmäen seurakunnassa kirkkoherrana tällä hetkellä ja ollut pappina nyt 19 vuotta kohta. Ja kolmen aikuisen naisen isä ja yhden vaimon mies.
No, onko sinä akkavalta vai onko sinä vapaa sanomaan, mitä kanavaa?
Mua on hemmoteltu ja mua on pidetty niin kuin nyt tytöt isänsä voi pitää hyvänä.
Okei. Sä oot kasvanut perheessä, jonka isä Kai Antturi on kuuluisa ja arvostettu helluntai, tai oli kuuluisa ja arvostettu helluntai saarana ja Kai Antturi, ja hän toimi myös kristillisen median parissa, kehitti sitä kovasti. Mikäs on sun kodin perintö, jos ajatellaan näitä asioita?
No kyllä mä muistan jo hyvin, hyvin varhaisesta lapsuudesta ihan sellaisia hämäriä muistoja siitä, että mä tajusin, että isä on jollain tavalla median kanssa tekemisissä. Tietysti heti kun ymmärsin sitten vähänkään siitä, niin tajusin, että isä matkusteli aika paljon ja piti yhteyksiä kansainvälisesti hyvin laajasti. Ja sitten tosiaan oli jo ennen mun syntymää, siis 50-luvulla mukana tuomassa tätä silloista Ibra-radio, kansainvälistä radioasemaa, toimintaa sitten Suomeen. Ja oli siinä tärkeänä linkkinä ja tekijänä ihan tuollaisena työmyyränäkin siinä. Että kyllä se on ollut mulla siellä niin kuin tietoisuudessa koko ajan tällainen kristillinen radiotyö.
No miten se kolahti sulle, Henkkoht?
No ei ehkä mitenkään erityisesti, että kyllä se jäi sinne niin kuin, että isä nyt tollaista tekee. mutta tietysti totta kai kiinnostus mediaan, kiinnostus keskusteluun, kiinnostus oppia uusia asioita, laajat kansainväliset kontaktit. Isä luki hyvin paljon ja käytti myös lukemaansa. Että mä sanoisin, että nämä tämän tyyppiset asiat kyllä minuun vaikutti varmaan nuorena miehenä, lukioikäisenä, myöskin siitä, että mä lähdin sitten teologiaa opiskelemaan, niin kyllä sillä, että meillä oli iso kirjahylly ja siellä oli paljon kiinnostavia kirjoja, ja että se näkyi tällaisena meidän elämässä ja minun elämässä.
Löysin susta tällaisen mielenkiintoisen tiedon. Sä järjestit vuonna 2009 Helsingin Narinkkatorilla Pappi ja idiootti hyvän tekeväisyystempauksen, jossa luit Dostojevskin Idioottia 10 euroa. Sivu kerätäksesi varoja World Vision-järjestön kautta kenialaisille köyhille perheille. Mistä tällainen idea, Arto Antturi, ja miten se vastaanotettiin?
No sehän vastaanotettiin tosi innoissaan ja siellä kävi radiokanaviakin, tuli sotkemaan mun lukuurakkaa. Kun mä sanoin, että mun pitää lukea, en mä voi antaa teille haastattelua. Että se otettiin tosi innoissaan vastaan, mutta se ei mitenkään niin kuin tupsahtanut mun päähän noin, vaan mä joudun oikeasti miettimään. Mä mietin, että millä tavalla, jos haluaisi tehdä jonkun tällaisen kampanjan, johon ihmiset voi osallistua ja tavallaan, että mitä mä voisin tehdä? Että voiko mä, että jos juokseks mä niin kuin kilometrin kerrallaan, tosi hankalaa, meneekö mä siivoamaan? Ja sitten tuli tämä ajatus, että kirjaahan voi myydä sivu kerrallaan. Että se oli niin kuin pitkän pohdinnan tulos oikeastaan. Ja se oli tosi hauska, todella mukava projekti. En ole kyllä sen jälkeen uusinut sitä, että tekisi melkein mieli uusia.
Jos ajatellaan kirkkoherran työtä, siinä on varmaan paljon myös hallinnollista työtä, paperityötä. Mites vapaa sä koet olevassa tässä nykyisessä tehtävässä? Onko se, mitä sä tykkäät tehdä vai?
No, jokainen työ on sidottu sillä tavalla, että siihen kuuluu ne tehtävät, jotka siihen kuuluu, että en mä siinä ehkä sellaisia suuremmoisia vapauden tunteita koe, mutta toisaalta sitten täytyy sanoa, että kyllä mulle vapaus lähtee ennen kaikkea siitä kiitollisuuden tunteesta, että mähän olen vapaa, muahan ei ole, mä en ole vankilassa, mä en ole orja. Mulla on valtavasti vapauksia. Myöskin työssä on paljon vapauksia ja ensimmäinen tunne on kiitollisuus. Toinen on tietysti sitten, että vapaus tuo valtavan vastuun.
Onko tässä matkan varrella kristittynä karissu jotain asioita sun elämästä pois sen vuoksi, että sä oot oivaltanut, miten vapaa sä Jeesuksessa Kristuksessa olet?
No tää on todella syvä ja vaikea kysymys ja jopa ehkä sellainen kysymys, jossa mä ajattelin, että mä voisin ehkä avautua tästä jossain hyvin yksityisessä keskustelussa, mutta se on ihan reilu kysymys. Ja totta kai niin kun mietin sitä, mä ajattelin, että elämähän on polku. Minun elämä on ollut polku, siellä on ollut myös harhapolku ja siellä on ollut, niin, Ehkä ne harhapolut pitäisi sanoa, että ne on ollut oppimiskokemuksia, niin kuin nykyään
sanotaan,
mutta siellä on näitä vaiheita, joissa ilman muuta olen joutunut niin kuin miettimään uudelleen sitä, minkälainen vastuu tulee vapauksien mukana. Ja aina ei ole ihan mennyt putkeen, aina ei ole onnistunut, on joutunut miettimään, ottaa taaksepäin ja ajatella asioita uudestaan, että sellainen on ihmisen elämän polku.
Ja tämä aikahan korostaa kovasti vapautta ja joskus tuntuu, että muiden arvojen kustannuksella jopa, jos ajattelee vaikka yleisöosaston kirjoitteluosastoja, niin vapaasti siellä sanansäilää heitellään, mutta mites kunnioittaminen, rakkaus ja tällaiset arvot?
Joo, sananvapaus on yksi perusoikeuksista, joka on niin kuin säädetty meidänkin perustuslakiin. On ihmisoikeus, on yksi näistä suurista merkittävistä perusoikeuksista, että ihmisellä täytyy olla oikeus ilmaista mielipiteen. Se on arvo, se on arvokas asia. Ja sitten me tullaan siihen, että sitähän rajoitetaan, niin kuin kaikkia perusoikeuksia rajoitetaan sitten rikoslailla, että vapaus ei saa antaa aihetta rikoksiin, että vapauksien perusteella ei saa tehdä rikoksia. Sananvapauttakin rajoitetaan jonkun verran rikoslaissa, muun muassa pykälällä kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Että, mutta toisaalta se kysymys, jonka sä Maria esitit, ehkä enemmänkin liittyy sitten jopa niin kuin käytöstapoihin. Että myöskin niin kuin sellaisen sisäisen eettisen mittarin, ihmisen kotikasvatuksen pitäisi jo sanoa. Kotona pitäisi sanoa, että ihan kaikkea ei pidä mennä sanoa. Ja kyllä mullekin äiti yritti kovasti opettaa, että pitäisi niin kuin nätisti puhua toisille ihmisille. Ja kyllä mä olen sitä äidin opetusta vastaan rikkonut myöskin elämäni aikana. Valitettavasti. Mutta se on todella tärkeä, minkälaisen kasvatuksen ihmiset kodissa tänäkin päivänä saa, mitä heille opetetaan sananvapauden tuomasta vastuusta. Siitähän on kysymys tässäkin, että sananvapaus tuo todella niin kuin vastuun siitä, mitä mä sanon. Ja sen tähden ei kannata sanoa kaikkea.
No, Päivi Räsänen on noussut kovasti otsikoihin, kun hän on ilmaissut kantaansa joihinkin asioihin. Millä mielellä olet seurannut, Arto Anttori, tätä keskustelua?
No joo, näitä tulee ja menee. Tässä oli useitakin ja on useitakin kansanedustajia. On tutkittu tämän kiihottaminen kansanryhmää vastaan pykälän pohjalta. Eli kuka tahansa ihminenhän voi nostaa tällaisen syytteen. Ja sitten poliisin joutuu miettimään, että aloitetaanko niin kutsuttu esitutkinta. Ja mulla on sellainen käsitys, ja juristit on näin sanonut, että tämän esitutkinnan kynnys on todella matala. Eli poliisi ottaa kyllä tällaisen asian esitutkintaa, jos vähänkään näyttää siltä, että siinä olisi syytä. Ja sitten tietysti on ihan eri asia se, että siirtääkö poliisi sen sitten syyttäjälle niin kuin varsinaiseen tutkintaan. Mutta mä seuraan sitä niin kuin tällä mielellä, että sä huomaat jo mun vastauksesta, Maria, että mä seuraan sitä pikkusen. Mä oon vähän pikkusen tällainen harrastelija. Haluaisin olla harrastelija, juristi, siis seurata, miten lakia tulkitaan, miten sitä on säädetty. Ja kyllä mä sanoisin, että tämä sananvapauden rajoittaminen silloin, kun puhutaan esimerkiksi Raamatun siteeraamisesta, niin siinä kyllä pitäisi olla todella varovainen, että oikeasti Raamattu, joka on Suomen evankelis-luterilaiselle kirkolle esimerkiksi ihan kirkkolain perusteella kaikkein ylin auktoriteetti, niin jos sen siteeraamisesta ryhdytään nostamaan syytteitä, niin kyllä me ollaan aika kauas tultu niistä ideaaleista, joille tämä maa ja tämä kansa ja kulttuuri on rakennettu.
Niin, maailma on muuttunut kovasti sitten, jos ajatellaan vaikka 60-lukua. Silloinhan tuli hippiliike ja silloinkin puhuttiin vapaudesta. Mutta sen ajan vapaus on hiukan eriä kuin tämän ajan vapaus. Miten sä ajattelet näin historian saatossa tätä vapauskäsitettä?
No, mä uskon, että siinä on aaltoja varmaan historiassa, että kyllä niin kuin vapautta on korostettu kautta aikojen ja siinä on aaltoliikettä, että sellaiset ajat, jotka kovasti sitoo ihmisiä, ihmiset kokee olevansa jollain tavalla sidottuja, heidän oikeuksiaan rajoitetaan, niin nehän aiheuttaa painetta. Ja sitten tulee niitä aikoja, jolloin ne paineet purkautuu. Ja nämä tapahtuu eri tavalla. Joskus se tapahtuu väkivaltaisesti. Hippiliikkeen aikana se ei ollut väkivaltaista. Se oli tällaista kukkaismielenosoitusta, ja sitten vähän käytettiin psykedeellisiä huumeita. Että ehkä sitä kautta sitten oli jotain väkivaltaa. Mutta mä näen sen sellaisena historiallisena aaltoliikkeenä, jossa siis vapaus on ikuinen ihmiskunnan teema. se on ikiaikainen teema, joka on aina ollut ja tulee aina olemaan. Ja vapauksia aina joudutaan jonkun verran rajoittaa, koska ihminen ei ole täysin vastuullinen. Eli ihminen ei aina pysty kantamaan sitä vastuuta, jonka vapaus tuo. Ja sen tähden sitten tätä aaltoliikettä varmaan tarvitaan, joka pyrkii niin kuin korjaamaan itsensä tai löytyy jonkunlainen uusi sopusointu ehkä sitten.
Mitenkäs kirkkoherra Arto Antturi vastaa siihen, että kyllä mäkin uskoisin siihen Jumalaan, mutta kun siellä on se orjuus?
No joo, orjuus on oikeastaan jossain mielessä niin kuin siellä Uuden testamentin loppulehdillä sille niin kuin lausutaan jäähyväiset. Että siellähän on se Filemonin kirje muun muassa, joka Paavali kirjoittaa ystävälleen Filemonille, joka oli Kolossan seurakunnassa hyvinkin vaikutusvaltainen henkilö. Ja hänen orjansa Onesimus oli paennut tämän Filemonin luota ja ottanut rahnaa mukaansa ja oli vähän pahat fiilikset, mutta se oli löytänyt sitten tiensä siis Paavalin luokse Roomaan ja tullut kristityksi, kääntynyt kristityksi Kristuksen seuraajaksi. Paavali kirjoittaa todella vaikuttavan lyhyen henkilökohtaisen kirjeen Filemonille ja sanoi, että ota tämä entinen orjasi vastaan niin kuin veljenä Kristuksessa. Toki hän on edelleen lain mukaan sun orja, mutta hän on myös enemmän, hän on veli Kristuksessa ja se varmasti pitää paikkansa, niin kuin joku on sanonut, että kyllä tällaisessa kirjeessä oikeastaan lausuttiin loppu orjuudelle, koska eihän sellainen asetelma, jossa juridisesti, maallisesti on tällainen omistusoikeus, mutta hengellisessä mielessä on veljeys, niin eihän se voi kestää se orjuus enää siinä. Se on selvää, että Raamattu ei ole tässä mielessä ollut sellainen yhteiskuntapoliittinen uudistusohjelma, vaan se on sydämen uudistusohjelma.
Kuuntelet Kutsu vapauteen -ohjelmaa ja Marja Salmisen vieraana Helsingin Pitäjänmäen kirkkoherra Arto Antturi. Puhumme tänään vapaudesta ja siitä, mikä ihmistä sitoo. Ja sinä olet tutkinut sellaista asiaa kuin kauna. Mistäs tämä?
No ehkä se on aika paljon sanottu, että mä olisin tutkinut, mutta toki jossain määrin, mutta ehkä kyse on enemmän siitä, että vuosien, ehkä muutaman vuosikymmenenkin aikana, kun olen pappina ollut, niin olen tietysti käynyt paljon tällaisia niin kutsuttuja sielunhoidollisia keskusteluja, siis luottamuksellisia keskusteluja, joissa käsitellään ihmisen elämänvaiheita ja vaikeitakin kysymyksiä ja kyllä sieltä nousee sitten usein nousee samantyyppisiä havaintoja ja mitä enemmän sitä sitten tekee, niin sitä huomaa, että ihmisillä on samantyyppisiä asioita. Jos mä ajattelen vapautta, joka niin kuin, kyse on hyvin niin kuin konkreettisesta, jopa niin kuin fyysisestä asiasta. Tämä on niin kuin se lähtökohta tälle käsitteelle. Et ihminen voi olla sidottu, hänet voi olla kädet sidottuna, hän voi olla kaltereiden takana, hän voi olla jollain tavalla siis rajoitettu, sidottu, orjuutettu, siis ihan konkreettisesti. Tai sitten hän on vapaa. Eli tässä on tämä vastakohtaisuus. Hän on niin kuin sidottu, orjuutettu tai hän on vapaa. Ja sitten tämä voidaan nähdä niin kuin tällaisena ihmisen mielen sisäisenä asiana. Eli vapaudessa, kun me puhutaan siitä niin kuin ihmisen kokemuksena, niin sehän jollain tavalla joku voisi sanoa, että se on niin kuin mielikuvituksen tuotetta. Siis, että ihminen mielikuvituksessaan on vapaa tai ei ole vapaa. Eli se, mitä koetaan fyysisesti sitomisena, orjuuttamisena, niin voi tapahtua ihmisen mielessä. Ja nyt kun me ruvetaan puhumaan kaunasta esimerkiksi, niin sehän liittyy nimenomaan tähän, miten ihminen kokee oman olemisensa. Ja silloin me puhutaan siis tästä niin kuin mielen tasolla olevasta sitomisesta. Mä ajattelen, että yksi syy, yksi tekijä, joka ihmistä mahdollisesti sitoo, voi sitoa, on kauna. Siitä on kysymys. Ja sen takia mä oon ollut siitä kiinnostunut. Totta kai myös niin kun mietin oman elämän kokemuksia, millä tavalla oma kauna mahdollisesti on mua sitonut.
Miten tämä kauna eroaa kateudesta tai katkeruudesta, anteeksi antamattomuudesta, vai onko se osa sitä?
Ne liittyy toisiinsa. Kauna ja katkeruushan on hyvin samantyyppisiä sanoja, enkä mä ole mitenkään erityisemmin mitään filosofista tai filologista analyysiä tehnyt niiden eri merkitystä. Kaunahan tarkoittaa sitä, että ihminen toistuvasti palaa johonkin menneeseen vääryyteen. Se on, itse asiassa voisi ajatella, että englanninkielinen sana resentment olisi niin kuin käännös suomen sanalle kauna. Resentmenthän tulee, se on latinalaisperäinen sana englannissa, resentiment. Ja sehän tarkoittaa nimenomaan uudelleen koettu. Kauna on siis sitä, että ihmiselle on tapahtunut joku vääryys, hän kokee jonkun vääryyden Ja sitten hän palaa siihen toistuvasti niin, että se kalvaa häntä sisältä. Ja että se on nimenomaan tällainen epäoikeudenmukaisuuden kokemus tai sellainen, että hän kantaa siitä kaunaa jollekin. Hänelle on siis tehty jotain. Hän kokee, että häntä on kohdeltu väärin ja hän palaa siihen toistuvasti niin, että se vaivaa häntä. Siitä tulee hänelle niin kuin taakka, sisäinen taakka siitä kokemuksesta.
No Arto Anttori, sielunhoidossahan tätä varmasti kuulee niin, ja ihmiselle on varmasti tärkeää tulla kuulluksi, mutta mikä määrä on sitten riittävästi, että siitä mennään eteenpäin?
No joo, se on juuri näin, että ihminen ei voi oikeastaan jossain mielessä ehkä oivaltaa mitään uutta, ellei häntä ole ensin kuultu, ellei häntä ole ensin ymmärretty, ellei hän ole ensin saanut sanoa. Sehän ei sinänsä vapauta, että ihminen sanoo oman tuskansa. Se ei vielä niin kuin ihmistä vapauta kaunasta esimerkiksi tai jostain tai pelosta tai mitä muita sitovia tekijöitä onkaan. Mutta mä uskon, että se on jollain tavalla välttämätöntä, että ihminen kokee, että hänen tuskansa, hätänsä, hänen kokemuksensa on kuultu. Ja kuka sen sitten kuulee ja millä tavalla ihminen kokee, että hänen on kuultu. Mä luulen, että ihminen voi kokea tulleensa kuulluksi pelkästään myös jonkun niin kuin fyysisen kosketuksen kautta, että häntä halataan ystävällisesti tai joku ottaa hänet ystävällisesti vastaan. Mä uskon, että siinä on hyvin monenlaisia tasoja. Mutta silloin, kun puhutaan tällaista syvistä kaunoista tai syvistä ihmisen sisäistä maailmaa sitovista asioista, niin kyllä niitä usein täytyy niin kuin sanallisesti myös käsitellä. Tai täytyykin käsitellä sanallisesti.
Tätä voi olla ihmisten välillä, mutta sitä voi olla myös sukujen välillä tai valtioiden välillä. Jatkuvasti nähdään se paha siellä jossain naapurissa.
No joo, tämä on sellainen näkökulma, totta kai, joka laajentaa tätä. Kyllä se näin on, että meidän kulttuurisessa muistissa on asioita, joita sitten joko toistetaan tai sitten niitä käsitellään jollain tavalla. Ja aika usein tällaiset kansojen väliset kaunat, epäluulot, on nimenomaan asioita, joita ei ole käsitelty, ei ole osattu, ei ole ehkä haluttu käsitellä. Ja sitten siinä on myös niin kuin kysymys siitä, että osa ihmisistä ehkä on käsitellyt, toisen osa ei ole, joten ne kaunat jää elämään siellä jossain kansanosassa. Että tämä laajentaa totta kai tätä kaunan käsitettä paljon laajemmaksi. Puhuit sukujen välisestä kaunasta, varmaan siinä on ihan sama kysymys, mutta kaunan kierteenhän voi rikkoa, siitähän voi vapautua, kaunasta voi vapautua.
Arto Anttori, löytyykö Raamatusta esimerkkiä kaunaisesta ihmisestä?
No joo, sieltä löytyy yksi tärkeä kertomus, joka oikeastaan jollain tavalla kertoo siitä, miten kaunasta vapaudutaan, siis kaunattomasta ihmisestä, koska toki Joosef, jonka veljet myi orjuuteen Egyptiin ja valehteli isälle, että Joosef on tapettu, niin olisi voinut kantaa kaunaa ja oli syytä, että Ja sitten me luetaan sieltä ensimmäisen Mooseskirjan viimeisestä luvusta, 50. luvusta, jossa ehkä täytyy kerrata, jos kaikki ei muista, suurin osa varmasti kuulijoista muistaa ihan hyvin Joosefin kertomuksen, mutta siinähän käy niin, että Joosef, joka myydään Egyptiin, nousee siellä Faaraon hovissa ihan kakkosmieheksi, ministeriksi, valtionvarainministeriksi, voisiko sanoa, ja sitten nämä veljet sinne tulee ja lopulta löytävät sitten toisensa ja elävät siellä. Ja myöskin heidän isänsä Jaakob muuttaa sitten sinne Egyptiin kaikki koko perhe. Ja sitten Jaakob kuolee, isä kuolee. Niin siinä vaiheessa veljet pelkää, että Joosefilla on kaunaa. Ja ne miettii keskenään, että mitä nyt tapahtuu. Mitä nyt tapahtuu, kun isä on kuollut. Ja ne menee varovaisesti sitten puhumaan Joosefille, että meidän isämme on nyt kuollut ja teimme sinulle pahasti silloin nuorena, että meidän isämme tahto varmaan oli, että et niin kuin kostaisi meille. Ja ne on niin kuin varmoja siitä, että ihminen toimii näin, että ihminen toimii kaunan pohjalta. Että Joosef ei ole voinut todella antaa, että se on antanut anteeksi vaan sen tähden, että kunnioittaako se isää. Mutta nyt kun isä on pois, niin kaikki on. Niin Joosef sanoo niille velille, että olenko minä Jumala? Olenko minä Jumala? Te kyllä tahdoitte minulle pahaa, mutta Jumala käänsi sen hyväksi. Ja mun ajatus, käsitys on se, ja itse asiassa mä oon erään amerikkalaisen rabbin YouTube-puheesta tämän ajatuksen aikoinaan löytänyt. Mun mielestä oli hieno ajatus, että siinä on jotenkin sellainen niin kuin kaunan vapautuksen resepti. Kaunasta vapautumisen resepti tässä Joosefin puheessa. Että hän niin kuin sanoi, että jos teillä on huono omatunto, jos teidän sydäntä kalvaa tällainen pelko, niin puhukaa siitä Jumalalle. Mä en ole Jumala. Puhu siitä Jumalalle. On tiettyjä asioita, jotka kuuluu hoitaa Jumalan kanssa. Mutta te ette ole pilannut mun elämää. Te ette ole pilannut mun elämää. Nimittäin kauna aiheutuu siitä, että ihminen ajattelee, että joku pilasi mun elämää. Ja siinä suhteessa niin Joosef on vapaa ihminen. Hän on vapaa. Hän ei ajattele, että hänen veljet pilasivat hänen elämään, vaikka ne myi hänen orjaksi. Vaan ajattelet, että te kyllä ehkä tahdoitte pahaa, mutta Jumala käänsi sen hyväksi. Sen takia mulla ei ole mitään kaunaa teitä kohtaan. Että mun elämä on Jumalan käsikirjoittama. Ja se, mitä mulle on tapahtunut, ne pahat asiat, joita mulle on tapahtunut ja muuta, ne kuuluu mun elämään. Mä en kanna niistä kaunaa. Ja tämä on myöskin, niin kuin sitten Maria toisinpäin ajateltuna, niin tämähän on se kokemus, joka ihmisillä on silloin, kun ne kantaa kaunaa. Että muut ihmiset on käsikirjoittanut mun elämän ja ne on tehnyt tästä mun elämästä tällaisen huonon. Ja mä en niin kuin allekirjoita omaa elämääni. Mä en allekirjoita omaa elämän tarinaani, koska muut ihmiset on syypäitä. Ja sen takia niiltä puuttuu kiitollisuus elämästä. Elämästä ei voi olla kiitollinen, vaan siitä voi sitä nuristaan koko ajan. Se on ihan kauhea katsoa sellaista ihmistä, joka on koko ajan kiittämätön ja kaunainen, koska hän kokee, että muut ihmiset on pilannut hänen elämänsä. Ja Joosefin kertomus jotenkin näyttää sen, että ei niin tarvi olla.
Voisiko olla näinkin, että joku ihminen voi pelätä tavallaan sitä vapautta, koska silloin hän joutuu itse ottaan vastuuta elämästä ja valinnoista. On tavallaan helpompi syyttää jotakin, että toi pilasi mun elämä.
Ehdottomasti. Sä oot aivan oikeassa tässä. Näin minäkin sen näen, että ihminen rakastuu omaan kaunaansa. Ihminen rakastuu siihen, että hänellä on oikeus olla kaunainen ja siitä tulee jotenkin sellainen suojakuori ihmisen päälle. Ja hän ei edes halua vapautua siitä kaunasta, koska hän ei jotenkin uskalla astua siitä ulos. Ja silloin totta kai mä ajattelen niin kuin hengellisessä mielessä sillä tavalla, että Jumala kutsuu ihmistä elämässä. Tulee sellaisia hetkiä, jolloin Jumala tarjoaa tällaisen avoimen oven tällaiselle ihmiselle, joka kantaa kaunaa ja on rakastunut siihen. Ja on joku sellainen tilanne, hetki, tapahtuma, joka vetää ihmistä puoleensa. Ja silloin hänen ympärillään pitäisi olla ihmisiä. Hänen pitäisi löytää paikkansa sellaisessa seurakunnassa, sellaisten kristittyjen keski, jotka osaisi johdattaa häntä, rohkaista häntä eteenpäin, päästämään irti siitä kaunasta ja sanomaan, että ei, että mun elämä on ainutlaatuinen juuri kaikkinen niiden vaikeuksineen, jota siinä on ollut. Ja se on Jumalan käsikirjoittama, se on Jumalan kädestä tuleva ja jos jollain ihmisellä on, jos joku ihminen on tehnyt pahaa mua kohtaan, niin se ei ole mun asia. Se ei kuulu mulle. Jokainen meistä voi sanoa, että meitä on kohdeltu väärin. Jos joku ihminen on tehnyt väärin mua kohtaan, niin mä vapautan sen ihmisen. Että se on hänen asiansa. Hän hoitaa sen Jumalan kanssa, jos hän on tehnyt. Mutta minun elämääni hän ei käsikirjoita. Eikä hän määrää mun elämän suuntaa. Hän on vaan ollut siellä osasena Jumalan käsikirjoittamassa kokonaisuudessa. Mutta mun elämä on mun elämä. Ja se on hieno elämä. Siellä on kaiken näköisiä mielenkiintoisia vaiheita. Kaikki ei ole mennyt ihan putkeen. Se on niin kuin paras romaani, koska se ei ole ollut niin yksitoikkosta, että siellä olisi kaikki mennyt putkeen.
Minä olen Maria Salminen ja Kutsu vapauteen ohjelmassa on Helsingin pitäjämäen kirkkoherra Arto Antturi vieraana. Ja tänään on puhuttu kaunasta ja kuinka siitä vapautua. Otas vielä ihan pähkinänkuoressa. Kuinka vapautua näistä vaikeista tunteista?
No ehkä se ydin jotenkin on löytää se ilo ja luottamus siihen, että sun elämä on ainutlaatuinen ja kukaan muu ihminen ei käsikirjoita sitä. Ja mä en tiedä, millä tavalla tämän ihmiselle voisi niin kuin todistaa, mutta ajatuksena on tietysti jotenkin se, että ulkoisesti sidottu ihminen, joka on jollain tavalla ulkoisesti hyvinkin sidottu, voi olla sisältä vapaa. Ja ulkoisesti vapaa ihminen voi olla sisältä sidottu. Ja se ihminen, joka on sisältä sidottu, vaikka hän on ulkoisesti vapaa, hän on niin kuin oman päänsä sisällä tarjonnut ilmaiseksi tilaa jollekin toiselle ihmiselle, jos tähän ei edes erityisemmin pidä. Siis jollekin sellaiselle ihmiselle, joka on loukannut häntä joskus aikoinaan. Mm. Ja hän tarjoaa tälle ihmiselle niin kuin ilmaisen makuupaikan omassa päässään, jotta hän voisi tuntea olonsa pahaksi. Mm. Eli päästä se ihminen pois sieltä omasta päästä, anna hänen mennä. Yksi sellainen mahdollinen malli on se, että ajatellaan, että kaikki maailman asiat kuuluu kolmeen kategoriaan. Sellaiset, jotka kuuluu mulle, sellaiset, jotka kuuluu Jumalalle ja sitten kaikki loput on niitä, mitkä ei kuulu mulle. Ja on hirveän paljon sellaisia asioita, jotka toiset ihmiset tekee minulle. Tai asioita, joita ihmiset on tehnyt sinulle. He on itse vastuussa niistä Jumalan edestä. Mm. Ne ei kuulu sulle.
Mutta niistä loukkauksista luopuminen ei ole helppoa.
Se ei ole helppoa, mutta se on mahdollista. Se on mahdollista. Ja mä uskon myös, mä en myöskään usko ehkä kovinkaan usein mihinkään yhtäkkiseen luopumiseen. Vaan se, siinä täytyy tapahtua prosessi. Siinä tarvitaan luottamusta herättäviä ihmisiä ympärille. Siinä tarvitaan parannemisprosesseja. Mm. Ihmisiähän voidaan loukata ihan kammottavalla tavalla. Ja useimmat ihmiset, jotka kantaa kaunaa, heitä ei ole loukattu kammottavalla tavalla.
Ylpeyttä on loukattu.
Ylpeyttä on loukattu tai jotain muuta. Useimmat ihmiset kantaa kaunaa tosi pikkuasioista. Mm. Me ollaan sellaisia. Me ollaan pikkumaisia, me kannetaan kaunaa pikkuasioista. Ja se ei usein ihmistä lohduta, kun sanoo, että joitain ihmisiä on todella loukattu pahasti. Heitä on väkivaltaisesti käsitelty, heidät heitetty tyrmää, heidät on pidetty siellä ehkä vuosikausia. Mutta ajatus on kuitenkin siinä, että ihan samalla tavalla niin tällainen ihminen, joka on heitetty tyrmää, jonka veljet on myynyt orjaksi tai joka on jonkun kansanmurhan yhteydessä joutunut piiloutumaan vessaan, niin kuin oli tämä Immacule Ilibagiza, tämä ruandalainen, tämä nainen, niin ei kanna kaunaa. Mm. Se on mahdollista tulla sieltä ulos sillä tavalla, koska kauna on ihmisen pään sisällä. Ja se vapautuminen tapahtuu juuri sillä tavalla, että mä sanoin, että mä en halua mun pään sisääni ketään muuta kuin Jumalan, jonka kanssa mä käyn nämä keskustelut ja hänen kanssa mä käyn keskustelut. Ja jos joku muu on tehnyt jotain pahaa, niin hoitakoon hän oman. Se ei kuulu mulle. Okay. Mä en tuomitse muita ihmisiä.
Okei. Okay. Arto, sulla on siinä Raamattu edessä. Haluatko jotain jakaa sieltä?
No mä tässä vähän oikeastaan tätä selailin. Raamattuhan puhuu tietysti paljon vapaudesta ja orjuudesta siitä, kuinka lapset on vapaita. Eli siis ihminen, joka tulee Jumalan lapseksi, kuinka hänellä on vapaus. Mutta mä samalla ymmärrän sen, että meidän on hirveän helppo mennä tavallaan sellaiseen mukavaan, kivalta kuulostavaan kristilliseen puheeseen kristityn vapaudesta, jos me ei olla oikeasti kiinni näissä ihan konkreettisissa elämäntilanteissa. Mutta että se on selvä, että Uusi testamentti kutsuu meitä vapauteen. Ja vapaus on sellainen tila, sellainen olemisen tila, jossa ihminen ymmärtää vastuunsa. Vapaus on aika vaativa asia, koska silloin ihminen ymmärtää oman vastuunsa. Vapaus ei suinkaan tee ihmistä holtitonta. Mm. Ja sen takiahan meidän lainsäädännössä on juuri näitä vapautta rajoittavia rikoslakeja, koska ihmiset käyttää vapauttaan väärin. Kyllä esimerkiksi kirkkoisa Augustinus on sanonut, että Jumalan palveleminen on korkeinta vapautta. Niin silloinhan se tarkoittaa sitä, että vapaus toteutuu tämän Augustinuksen ajatuksen mukaan. Se toteutuu jollain tavalla siinä, että mä sitoudun. Samoin voidaan ajatella avioliitosta esimerkiksi.
Kultaiset kahleet.
Niin, että voiko avioliitto olla niin kuin vapauden ilmentymä. Sehän vapauttaa ihmisen monella tavalla niin kuin haikailemasta ympärilleen. Mm. Mutta se samalla se tuo niin kuin vastuun. Moni muu sitoutuminen, ihmisten kantaa sitoutumisista taakkaa sisällä. Ihmiset kun myös kokee, että onko mä sitoutunut oikeaan asiaan. Ja sitoutuminen jo sanana on jollain tavalla vastakkainen. Mutta samalla tavalla tämä palveleminen, siis palveleminenhan on vähän niin kuin siis orjana olemista. Augustin sanoi, että Jumalan palveleminen on korkeinta vapautta. Ja tämä meidän tulisi niin kuin jotenkin omien polkujemme kautta löytää, tämä elämän tilanne, jossa me voidaan sanoa, että nyt mä ymmärrän, että suurinta vapautta ei ole suinkaan se, että mä teen ihan mitä tahansa, vaan että mä löydän sen paikan, jossa mä voin palvella. Ja siitä on varmaan niin kuin Raamatussa myös, kun puhutaan kristityn vapauksesta, että totuus tekee vapaaksi, ihmisen poika tekee vapaaksi, niin siitä on varmasti kysymys.
Arto Antturi, jos ja kun ihminen Jumalan armosta vapautuu sitten kaunasta tai anteeksi antamattomuudesta, katkeruudesta, niin sieltä voikin paljastua ihminen, jolla on hyvin heikko itsetunto. Mitenkäs vapautua tästä sitten?
No joo, kyllä mä sanoisin, että heikolla itsetunnolla kai tarkoittaa sitä, että ihminen ei ole kovin luottavainen siihen, että hänellä olisi merkitystä, että hänen elämänsä olisi jotenkin tärkeä tai että häntä tulisi nyt huomioida.
Tai hän voisi löytää omat lahjansa.
Niin. Mä sanoisin näin, että jotenkin kun ajattelee Jeesuksen opetusta ja Jeesuksen toimintaa, vaikka hän oli tietysti ihmisten huomion keskellä, niin hänessä hän oli siis sellaista syvää nöyryyttä, joka ei etsinyt omaa parastaan. Ja sen takia ihminen, joka tuntee itsensä heikoksi ja tällä tavalla, niin hän ei ole kaukana Jumalan valtakunnasta. Että jos ihminen tuntee itsensä jotenkin huonoksi ja heikoksi, niin se voi olla, että sä olet juuri se, enemmänkin sinä olet se ihminen, joka on lähellä Jumalan sydäntä, kuin se, joka ei tunne itseään heikoksi. Että sillä ihmisellä, joka ei tunne itseään heikoksi, joka tuntee itsensä oikein kykeneväksi ja päteväksi, mähän on ollut muuten koko elämäni sellainen ihminen. Minulla on vaarana synti ja ylpeys. Minulla on vaarana tällainen. Mun täytyy löytää se paikka, jossa mä sanoin, että mä en ole ihan varma. Tämä on tällaista alatien kristillisyyttä, mutta meillähän on Suomessa hyvinkin viisas ja pitkä hengellinen perinne, joka sanoo, että ei ehkä kannata paukutella henkseleitä kauheasti. Että mä ymmärrän, että tämä mun vastaus ei ole, Marja, nyt, kun sä sanoit, että mitä sanotaan ihmiselle, joka
kokee itsensä huonoksi, niin huonommaksi kuin muut.
No joo, se on totta kai jonkunlaista, siis voi olla, ja tiedän hyvin, että se voi olla myös jonkunlaista hengellistä ylpeyttä, siis kokee itsensä jatkuvasti huonommaksi. Sehän saattaa näkyä sillä tavalla, että minä menen aina viimeisenä ehtoollispöytään, että minä aina, ihminen jotenkin niin kuin alentaessaan itsensä korottaa itsensä. Että siinä voi olla jonkunlainen kierous siis siinä. Mutta mä uskon, että hyvin usein siinä on sellaista niin kuin aitoa myös niin kuin toisen etusijalle asettamista. Että mä en halua sillä tavalla tuomita ihmistä, joka kokee itsetuntonsa heikoksi, että se olisi pelkästään niin kuin huono asia. Me tarvitaan ihmisiä, jotka on valmiita asettaa toisia etusijalle. Ja sitten mä toivon, että heidän rinnalleen tulee niitä, jotka sanoo ja rohkaisee ja vie eteenpäin ja auttaa löytämään sen ainutlaatuisen oman kyvyn, joka siellä kuitenkin on ja jonka Jumala on antanut, jota hän tarkoittaa käytettäväksi. Että missään tapauksessa en toivo, että kukaan ihminen jää niin kuin pelokkaaksi. Toivottavasti kukaan ei käsitä sitä väärin, mutta jotenkin mä näen myös siinä epävarmuudessa ja heikkoudessa jotain sellaista, mikä on välttämätöntäkin meille ihmisille.
Arto Antturi, tässä olisi pari minuuttia aikaa. Haluaisitko rukoilla?
Joo. Rukoillaan. Rakas taivaan Isä, kuulet ja näet meidät, tiedät meidät läpikotaisin, tiedät mistä meidät on tehty ja näet ja tiedät mistä me ollaan tässä Marjan kanssa puhuttu. Ja nyt mä pyydän taivaallinen Isä sille kuulijalle, joka elämässään kokee jonkunlaista sisäistä sitomista. Joku asia sitoo, joku pelko tai kauna tai joku on siellä sydämessä, joka vie niin kuin iloa pois ja tällaista. Mä pyydän, avaa sinä sun hyvyytesi niin, että tulee tilaa kiitollisuudelle. Kiitos sun hyvyydestä. Avaa meidät näkemään kaikki se hyvä, mitä sä oot meille antanut koko elämän aikana tähän hetkeen asti. Aivan erityisesti ne lahjat, jotka niin usein jo päivittäiselämässä unohtuu. Anna kiitollisuuden mieli. Ja sitten mä pyydän, anna sellainen näky ja luottamus, että sä olet todella meitä siunaamassa, sä oot todella meidän elämää ohjaamassa, johdattamassa. Sinä oot se, joka käsikirjoitat meidän elämää, sinä, joka viet eteenpäin. Kiitos siitä, että sä voit vapauttaa ihmisen kaunasta, pelosta, ahdistuksesta, kaikista sellaista asioista, jotka estää sun hyvän tahtoon tapahtumista. Näin me rukoilemme Jeesuksen nimessä.
Aamen. Iso kiitos Helsingin Pitäjänmäen kirkkoherra Arto Antturille, kun uhrasit vapaapäivääsi ja tulit tähän ohjelmaan. Ja oikein runsasta herramme ja vapahtajamme läsnäoloa sun elämään ja työhön.
Kiitos.